สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Age of Extraction How Tech Platforms Conquered the Economy and Threaten Our Future Prosperity ของ Tim Wu เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกฎหมายการแข่งขันและนโยบายเทคโนโลยี Wu นักวิชาการกฎหมายจาก Columbia Law School และอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันใช้ประสบการณ์ของตนในการอธิบายว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นโครงสร้างกลางที่ดึงเงินข้อมูลและความสนใจจากผู้ใช้ธุรกิจขนาดเล็กและแรงงานหนังสือมองย้อนจากอุดมคติของอินเทอร์เน็ตยุคแรกที่เคยถูกคาดหวังว่าจะกระจายโอกาสและประชาธิปไตยไปสู่สภาพปัจจุบันที่อำนาจถูกรวมศูนย์ในบริษัทไม่กี่รายจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของอำนาจแพลตฟอร์มอย่างชัดเจนและเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อให้เทคโนโลยีรับใช้ความมั่งคั่งร่วมแทนที่จะเพิ่มความเหลื่อมล้ำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นตลาดกลางที่เป็นกลางแต่เป็นโครงสร้างการสกัดมูลค่าแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนวิธีมองแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกชี้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งทำหน้าที่เหมือนประตูผ่านของเศรษฐกิจสมัยใหม่ผู้ใช้เข้าไปค้นหาซื้อสินค้าสื่อสารทำงานดูความบันเทิงและรับข่าวสารผ่านระบบที่บริษัทเหล่านี้ควบคุมกติกาไว้เกือบทั้งหมดเมื่อแพลตฟอร์มกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่หลีกเลี่ยงได้ยากบริษัทจึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้วยคุณภาพบริการแต่สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้อื่นต้องยอมรับการสกัดมูลค่าเกิดขึ้นหลายชั้นทั้งค่าธรรมเนียมจากผู้ขายการเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้เป็นทรัพย์สินเชิงพาณิชย์การขายพื้นที่โฆษณาและการจัดลำดับการมองเห็นผ่านอัลกอริทึมประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ราคาสินค้าหรือความเป็นส่วนตัวแต่อยู่ที่อำนาจในการออกแบบตลาดแพลตฟอร์มอาจทำให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้นแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมต้นทุนที่ซ่อนอยู่หนังสือจึงตั้งคำถามว่าใครควรได้ประโยชน์จากโครงสร้างที่ทุกคนช่วยกันสร้างมูลค่าประเด็น2จากสัญญาเรื่องอินเทอร์เน็ตเปิดสู่เศรษฐกิจที่อำนาจรวมศูนย์วู่วางหนังสือเล่มนี้บนความขัดแย้งระหว่างความฝันของอินเทอร์เน็ตยุคแรกกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงๆในช่วงทศวรรษ1990และ2000อินเทอร์เน็ตมักถูกอธิบายว่าเป็นพลังปลดปล่อยช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงความรู้สร้างธุรกิจและสื่อสารโดยไม่ต้องผ่านสถาบันกลางแบบเดิมแต่ในมุมมองของวู่ความเปิดกว้างนั้นค่อยๆถูกแทนที่ด้วยระบบแพลตฟอร์มซึ่งรวมผู้ใช้จำนวนมหาศาลไว้ในพื้นที่ของบริษัทไม่กี่แห่งผลลัพธ์คืออำนาจที่เคยคาดว่าจะกระจายออกไปกับถูกจัดระเบียบใหม่ในรูปแบบที่รวมศูนย์กว่าเดิมหนังสือไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของอินเทอร์เน็ตแต่เตือนว่าโครงสร้างตลาดมีความสำคัญพอกับตัวเทคโนโลยีหากโครงสร้างเอื้อให้ผู้ควบคุมเครือข่ายเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ฝ่ายเดียวเทคโนโลยีที่ดูเป็นประชาธิปไตยก็อาจสร้างชนชั้นใหม่ทางเศรษฐกิจประเด็นนี้ยังเชื่อมกับความกังวลเรื่องประชาธิปไตยเพราะแพลตฟอร์มที่ควบคุมการมองเห็นข้อมูลย่อมมีอิทธิพลต่อความคิดสาธารณะมากกว่าบริษัททั่วไปประเด็น3ความสะดวกข้อมูลความสนใจคือกลไกที่ทำให้ผู้ใช้พึ่งพาแพลตฟอร์มหนังสืออธิบายว่าอำนาจแพลตฟอร์มไม่ได้เกิดจากการบังคับโดยตรงเกิดจากการทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกจนผู้ใช้ค่อยพึ่งพาระบบเหล่านั้นแพลตฟอร์มช่วยลดแรงเสียดทานเช่นค้นหาสินค้าได้เร็วขึ้นติดต่อผู้คนได้ง่ายขึ้นดูสื่อได้ต่อเนื่องและจัดการงานได้จากที่เดียวความสะดวกนี้สร้างความเคยชินและทำให้ผู้ใช้ย้ายออกจากระบบได้ยากขึ้นเรื่อยๆกูเชื่อมเรื่องนี้กับเศรษฐกิจความสนใจเพราะเวลาที่ผู้ใช้บนแพลตฟอร์มสามารถถูกแปลงเป็นข้อมูลพฤติกรรมและรายได้โฆษณาในเวลาเดียวกันธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าก็ต้องพึ่งพาการมองเห็นที่แพลตฟอร์มควบคุมเมื่อแพลตฟอร์มรู้จักผู้ใช้มากขึ้นและควบคุมช่องทางเข้าถึงตลาดมากขึ้นความสัมพันธ์จึงไม่สมดุลผู้ใช้เหมือนได้บริการฟรีหรือราคาถูกแต่จ่ายด้วยข้อมูลความสนใจและการยอมรับกติกาที่ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองจุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือทำให้เห็นว่าอำนาจดิจิทัลทำงานผ่านพฤติกรรมเล็กในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะผ่านการผูกขาดแบบเก่าประเด็น4 AI อาจขยายความมั่งคั่งร่วมหรือทำให้การสกัดมูลค่ารุนแรงขึ้นวู่ให้ความสำคัญกับอนาคตของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มและปัญญาประดิษฐ์หนังสือไม่ได้มอง AI เป็นภัยโดยตัวมันเองแต่ถามว่าใครจะควบคุมโครงสร้างที่ทำให้ AI สร้างรายได้และอำนาจหากระบบ AI ถูกผูกไว้กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลผลประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่อาจไหลไปหาบริษัทเดิมเป็นหลัก ในกรณีนั้น AI จะไม่ได้ทำให้ตลาดเปิดกว้างขึ้นแต่จะเพิ่มความได้เปรียบของผู้ที่ครอบครองข้อมูลและช่องทางกระจายบริการอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหูยังเสนอภาพที่ไม่สิ้นหวังเทคโนโลยีสามารถเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและเปิดโอกาสใหม่ได้หากมีกติกาที่ป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มผูกขาดผลประโยชน์ตุผลนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เทคโนโลยีที่มุ่งโจมตีเพียงด้านวัฒนธรรมหรือจริยธรรมวู่สนใจเงื่อนไขเชิงสถาบันเช่นการแข่งขันกำกับดูแลและสิทธิของผู้ใช้คำถามหลักจึงไม่ใช่ว่า AI ดีหรือเลวแต่สังคมจะจัดอำนาจรอบ AI อย่างไรประเด็นสุดท้ายการกำกับแพลตฟอร์มแบบโครงสร้างพื้นฐานคือทางออกที่หนังสือเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายของวูตั้งอยู่บนแนวคิดว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่บางประเภทควรถูกมองใกล้เคียงกับโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคเหตุผลคือเมื่อบริการหนึ่งกลายเป็นทางผ่านสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมการปล่อยให้ผู้ควบคุมทางผ่านตั้งกติกาเองทั้งหมดอาจทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติการกีดกันคู่แข่งและการถ่ายโอนมูลค่าจากคนจำนวนมากไปยังบริษัทไม่กี่แห่งหนังสือจึงสนับสนุนกติกาที่ทำให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบต่อสาธารณะมากขึ้นเช่นการจำกัดพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันการป้องกันการใช้ข้อมูลเพื่อกีดกันผู้อื่นและการกำหนดหลักการที่โปร่งใสกว่าเดิมแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องควบคุมเทคโนโลยีทุกด้านหรือหยุดนวัตกรรมกันข้ามวู่พยายามแยกนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์จริงออกจากอำนาจตลาดที่ดูดซับผลประโยชน์โดยไม่สร้างคุณค่าเท่ากันการกำกับดูแลจึงถูกเสนอเป็นเงื่อนไขของการแข่งขันที่ยุติธรรมไม่ใช่ศัตรูของการเติบโตประเด็นนี้สะท้อนมุมมองหลักของหนังสือว่าความรุ่งเรืองความเป็นธรรมและการเติบโตทางเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกันได้หากมีกติกาที่เหมาะสมโดยสรุปThe Age of Extraction เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัลเกินกว่าภาพผิวเผินของแอปโซเชียลมีเดีย AI และบริการออนไลน์ที่สะดวกสบายนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายกฎหมายผู้ประกอบการนักข่าวและผู้ใช้ทั่วไปจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่อธิบายว่าอำนาจแพลตฟอร์มทำงานอย่างไรและทำไมความสะดวกจึงอาจมาพร้อมต้นทุนทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยคุณค่าทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมประเด็นซึ่งมักถูกแยกกันได้แก่การผูกขาดข้อมูลส่วนบุคคลเศรษฐกิจความสนใจ AI ความเหลื่อมล้ำและกติกาสาธารณะหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ Big Tech ทั่วไปเพราะอู้ไม่ได้หยุดที่การเตือนภัยหรือประนามบริษัทเทคโนโลยีเขาพยายามเสนอทางออกที่จับต้องได้โดยใช้มุมมองด้านกฎหมายการแข่งขันและประวัติศาสตร์การกำกับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเสียงของหนังสือจึงทั้งวิพากษ์และมีทางปฏิบัติจุดแตกต่างสำคัญคือการมองแพลตฟอร์มเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องออกแบบใหม่ไม่ใช่เพียงปัญหาของพฤติกรรมผู้บริโภคหรือจริยธรรมผู้บริหารสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าอนาคตของ AI และแพลตฟอร์มจะส่งผลต่อความมั่งคั่งร่วมอย่างไรเล่มนี้ให้กรอบวิเคราะห์ที่กระชับชัดเจนและเกี่ยวข้องกับนโยบายจริงๆคุณต้องการสนับสนุนทีมวู่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่